В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Історія з недоторканністю депутатів набирає обертів. В Києві оприлюднили спеціальний звіт Комітету захисту журналістів про розслідування вбивства Павла Шеремета.
Розвиток розслідування – це те, чого я чекаю. Представники влади кажуть, що існує таємниця слідства, і вони не можуть надати нам доступ до усієї інформації. Я це розумію. Але мають бути якісь помітні кроки.
У Росії реагують на плани України запровадити біометричний контроль щодо російських громадян.
Первопричина – це війна в Україні. Російські воєнні одно порождає второе, второе порождає третє. Цепочка цих препятствий, бар'єрів порождена кремлівською політикою.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання згоди до притягнення про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна. При цьому комітет вважає недостатньо обґрунтованим, але законним подання щодо затримання і щодо арешту Добкіна. Усі подання Генпрокуратури передали голові Верховної Ради Андрієві Парубію. Прокуратура заявляє про побоювання, що Добкін може намагатися уникнути слідства. Сам Добкін заявляє про політичне підґрунтя звинувачень стосовно нього. Антикорупційний комітет Верховної Ради України вирішив запропонувати парламентові обрати аудитора НАБУ з 4 кандидатів. На засіданні комітету заслухали 8 претендентів, і рейтингове голосування визначило 4. Найбільше голосів набрала Олександра Яновська, також по 9 голосів набрали іспанець Карлос Кастресана, американка Марта Берш, а також Сергій Гончаренко. Як очікують, кандидатури можуть винести на голосування у сесійній залі Верховної Ради вже завтра. У Національному банку України заявляють, що до націоналізації Приватбанк функціонував як фінансова піраміда. Про це заявила заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, яку цитує прес-служба відомства. За її словами, до націоналізації в банку не було ресурсів для повернення вкладів. Крім того, Рожкова заявила, що розгляд позовів щодо націоналізації Приватбанку від його колишніх власників не може завершитися поверненням фінустанови цим попереднім власникам. За її словами, дії Нацбанку у справі Приватбанку повністю послідовні, публічні і зрозумілі. Мати затриманого в червні на сході України громадянина Росії Віктора Агеєва звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням помилувати її сина. Відеозвернення Агеєвої опублікувало російське видання «Нова газета». Агеєва заявила, що готова особисто поїхати в Україну і взяти участь у переговорах про обмін її сина на якогось українського громадянина чи солдата. У Росії заперечують, що Віктор Агеєв був чинним військовослужбовцем, заявляючи, що він звільнився ще минулого року. Українські військові стверджують, що при ньому були документи про його чинну службу. Також сам Агеєв у телеінтерв'ю підтвердив, що є контрактним військовослужбовцем. Уряд Німеччини закликав компанію Siemens якнайшвидше і якнайповніше подати пояснення з приводу того, яким чином її газові турбіни всуперед чинним санкціям Європейського Союзу дісталися до окупованого Росією українського Криму з сусідньої Росії. Як заявив журналістам у Берліні речник Ангели Меркель Штефен Зайберт, німецький уряд стежить за справою з великою увагою. І так і на цей час головні новини а Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що на завтра депутати Поляков і Розенблат викликані у Генпрокуратуру, де їм вручать підозру. А регламентний комітет парламенту підтримав подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності з Михайла Добкіна. Однак подання на затримання й арешт визнали недостатньо мотивованим. Йому інкримінують шахрайство і зловживання службовим становищем під час перебування на посаді міського голови Харкова. Сам Добкін, хоча й погодився зі зняттям депутатської недоторканності, відкинув висунуті на його адресу обвинувачення. А подробиці розповість Дмитро Шурхало.
Генпрокуратура обвинувачує Михайла Добкіна в тому, що він, перебуваючи на посаді мера Харкова, лобіював шахрайську схему, яка дозволила будівельним компаніям ухилитися від сплати податків. За даними слідства, будівельні компанії всупереч закону організували житлово-будівельний кооператив, завдяки чому безкоштовно отримали землю під будівництво, а тодішній мер міста сприяв їм у цьому, каже генеральний прокурор Юрій Луценко.
Вони шахраювали і назвалися кооперативами для того, щоб не платити відповідні платежі і отримати землю вже не в оренду, а в безкоштовну у власність. Керівники кооперативів привласнили землю в шахрайський спосіб, а Добкін, будучи пов'язаною з ним особами, які з ним підтримував тісні стосунки, діяв на їхніх інтересах.
Сам Михайло Добкін відкидає обвинувачення на свою адресу як упереджені і безпідставні. За його словами, це був важкий період фінансово-економічної кризи 2008 року. Також колишній мер Харкова наголошує, що йдеться про колегіальне рішення міської ради, за яке не повинно бути індивідуальної відповідальності.
В этом деле используется подтасовка фактов, виборочне применення законодательства.
Утім, відповідаючи на запитання членів регламентного комітету, Михайло Добкін визнав, йому було відомо про те, що житлово-будівельні кооперативи звільнені від сплату за землю. Виступаючи на захист Михайла Добкіна, його колега по фракції опозиційного блоку Нестор Шуфрич зазначив, що за порушення регламенту міської ради, який до того ж не має сили закону, карати не можна.
Ісходя із цієї логіки, ми немедленно повинні створити такий тюремно-жилищний кооператив для всіх спікерів Верховного Совету України, особливо для тих, які працюють в умовах, коли регламент став законом України.
Натомість генпрокурор відкинув обвинувачення в політичному переслідуванні.
Воно якось дивно виходить. Чіпаєш депутатів коаліції – політичної репресії. Чіпаєш опозиції – політичної репресії. Причому кого не тронуш, він зразу стає лідером опозиції.
Напередодні Верховна Рада розглянула подання генпрокуратури на 5 народних обранців і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності 3 – фігурантів бурштинової справи Борислава Розенблата і Максима Полякова, а також колишнього секретаря Київської міської ради Олеся Довгого. Натомість парламент відхилив подання на народних депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея, яким інкримінують відповідно несплату податків та незаконне збагачення. При цьому Верховна Рада не дала жодної згоди на затримання і арешт народних обранців. Коментуючи ці рішення, генеральний прокурор Юрій Луценко обурено назвав позицію народних обранців депутатською самообороною. Ймовірно, що подання на Михайла Добкіна Верховна Рада розгляне вже 13 липня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Після вбивства журналіста Павла Шеремета минув майже рік, однак слідство досі не повідомило про результати. Попри обіцянки швидко провести розслідування, українська влада досі не запропонувала доказів своєї основної гіпотези – причетності російської сторони. Хоча цілком імовірно, що органи не приділили достатньої уваги для вивчення українського сліду, оскільки потенційних свідків та колег журналіста, за їхніми словами, на ретельний допит не викликали. Американський журналіст та автор звіту міжнародної організації Комітет захисту журналістів Крістофер Міллер заявив, що справу заморозили, а мотиви не були підтверджені. Тож розслідування вбивства Павла Шеремета залишає більше запитань, аніж відповідей. Далі Катерина Бушельникова.
Спеціальний звіт Комітету захисту журналістів під назвою «Відмова від правосуддя. Розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні» не дало результатів, було представлено широкому загалу 12 липня. Автори звіту критикують повільний та безрезультатний процес розслідування. Вони заявляють, що можлива причетність української сторони послаблює довіру до слідства, тож існує необхідність провести незалежне розслідування вбивства журналіста.
Розвиток розслідування – це те, чого я чекаю. Представники влади кажуть, що існує таємниця слідства, і вони не можуть надати нам доступ до усієї інформації, я це розумію. Але мають бути якісь помітні кроки. Повинні бути підозрювані, заарештовані. Ми цього не бачимо. Слідство демонструє повну відсутність прогресу. Так, це дуже комплексний злочин. Люди, які його скоїли, професіонали. Але я вважаю, що це політичний злочин. А розкриття політичного злочину потребує політичної волі.
Сказав виконавчий директор Комітету захисту журналістів. Він упевнений, що Україні варто задіяти усі необхідні ресурси для ретельного вивчення кожного мотиву та вчинення правосуддя, про що було написано у рекомендаціях звіту комітету. Крістофер Міллер, розробник звіту, американський репортер, що працює у Києві, кореспондент Радіо Свобода, заявив, що у ході розслідування не отримали жодних доказів, адже ознакам вбивства було приділено мало уваги. Він наголосив, що наразі є неповне розслідування, яке надало дуже мало результатів. Президент України Петро Порошенко напередодні зустрівся з родиною Шеремета та представниками міжнародної організації «Комітет захисту журналістів». Він наголосив на своїй зацікавленості у прозорому розслідуванні вбивства журналіста. Координаторка програми CPJ в Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова каже Радіо Свобода.
Ми отримали доступ до влади, а це дуже важливо. Представники уряду сиділи поряд з нами і слухали нас. Вони відреагували на наші запити, і це істотний крок. Але у нашій розмові ми були незадоволені. Ми покинули цю зустріч без відповідей на велику кількість запитань.
Звіт CPJ містить аналіз загроз, які могли існувати для Шеремета в Білорусі, Росії та Україні під час його роботи в цих країнах. Інтерв'ю з колегами журналіста та слідчими про розслідування вбивства, хронологію подій останніх місяців перебування Шеремета у Києві. Також згадується про спостереження за Шереметом та його колегами з «Української правди». Марія Бучельникова для Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. В Одесі та на Миколаївщині набирають обертів українсько-американські навчання «Сі-Бриз-2017». Старт їхньої активної фази запланований на 18 липня. Поки що українські та іноземні вояки відпрацьовують взаємодію підрозділів. Або, як це називають самі військові, проходять бойове злагодження. Очевидницею деяких спільних тренувань була кореспондентка Радіо Свобода з Одеси Ірина Назарчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, вітаю вас. Що саме відбувалося сьогодні в ході маневрів «Сі-Бриз»?
Добрий вечір. Людмило, героями, так би мовити, сьогоднішнього доволі насиченого дня були передусім військові водолази. В тренуваннях взяли участь військовослужбовці України, США, Великої Британії, Канади та Грузії. Причому саме канадські водолазні групи до маневрів «Сі-Бриз» були залучені вперше. На території Західної військово-морської бази в Одесі всі вони спільно і ретельно відпрацьовували, зокрема, пошуки від нешкодження підводних вибухонебезпечних предметів за допомогою керованих роботів в тому числі. На моє запитання, чи може така робототехніка статися в нагоді в розмінуванні території на Донбасі, командир пошуково-рятувальної групи ВМС України Олексій Нестеров відповів.
Можна використовувати, і тут цього нічого немає. І, звісно ж, воно б нам дуже сильно допомогло в наших питаннях.
Взагалі, важливий принцип роботи водолазів армії країн НАТО – це мінімізація ризиків для людини. І обладнання, яке сьогодні нам представили, воно допомагає, по-перше, знайти, а по-друге, з'ясувати, наскільки небезпечний той чи інший предмет. І за потреби дистанційно знешкодити його.
Ірина, ось цьогоріч маневри «Сі-Бриз» будуть проходити в форматі «free play», це вільна гра в перекладі з англійської. Тобто виконавці до останнього не будуть знати про загрози під час операції. Чи готові вони до такого більш складного формату?
Це, власне, те, про що я сьогодні запитала командира американського крейсера пана Деніела Гілена. Він досвідчений морський офіцер, але в мене в Росії «Бриз» бере участь вперше. І ось що він відповів.
Так, моя команда готова, і наші регіональні партнери готові. І я це бачив на навчаннях.
Бойові кораблі ВМС США, це крейсер, нагадаю, і ще есмінець пришвартовані в Одеському порту. І там же, біля причалу Одеського морвокзалу, вперше за 10 років стоїть іноземний підводний човен. Субмарина під прапором Туреччини під час «Сі-Бризу» буде виконувати роль ворожого корабля, який учасники навчань мають віднайти. Людмило.
Дякую за інформацію. Це була Ірина Назарчук, кореспондент Радіо Свобода з Одеси на жаль, не дуже якісному телефонному зв'язку. В МЗС Росії порівняли плани України щодо запровадження біометричного контролю і попередньої реєстрації для росіян з новою Берлінською стіною. І розцінили це як спробу відгородитися від Росії. Такою є офіційна реакція Москви. Пересічні громадяни, судячи з опитувань, сприйняли нововведення більш стримано. А детальніше почуємо репортаж московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Ми будемо уважно стежити, наскільки нововведення будуть відповідати положенням чинної двосторонньої угоди про порядок безвізових поїздок громадян Росії і України від 16 січня 97 року. Йдеться в коментарі Департаменту інформації друку МЗС Росії, розміщеному на сайті відомства. Відреагували на нову ініціативу української влади і російські ЗМІ. На першому телеканалі, наприклад, сказали, що у людей в Україні є побоювання, що Москва симетрично відповість на ініціативу Києва. Втім, якщо придивитися, то українська влада тільки збирається ввести для росіян, які хочуть приїхати в Україну, обов'язкову реєстрацію, а в Росії для українців це правило існує вже давно. Колишній перший заступник міністра закордонних справ Росії Федір Шилов-Ковидяєв каже, що поки про симетричну відповідь говорити рано, і слід подивитися, як буде розвиватися ситуація.
Якщо мова йде тільки про необхідність реєстрації, то так, але там вже передбачаються якісь подальші дії. Тому про те, що необхідно обов'язково оголошувати про своє пересування, чого в нас ніколи не було, попередніми електронними повідомленнями і так далі, таких речей у нас не було ніколи. Тому нам треба просто подивитися, наскільки це все буде імплементовано в тому обсязі, який поки що тільки заявлений. Тому подивимося.
Три з половиною роки тому, після початку війни на сході України, керівництво країни ухвалило рішення пускати чоловіків-росіян у віці від 16 до 60 років лише за певних умов. Сьогодні цей захід залишається чинним. На думку філософа Ігоря Чубайса, обмеження, введені владою України, це необхідний захід для захисту безпеки держави.
Я думаю, що ці міри вполне понятні і оправдані, тому що...
Як на мене, ці заходи цілком зрозумілі і виправдані, тому що в Києві сталася низка відомих терористичних актів, у яких підозрюють працівників російських спецслужб. Пріоритет, звичайно, безпека України. І тому я думаю, що це рішення виправдане. Треба бачити першу причину. Перша причина – це війна в Україні, російські військові. Одне породжується другим, друге породжує третє, і ланцюжок цих перешкод, бар'єрів та труднощів неминуче породжений кремлівською політикою.
Росіяни, які дослухаються до того, що говорять на федеральних каналах, швидше за все в Україну не поїдуть, вважатимуть, що їм ускладнили шлях. Ті ж, хто не отруєний офіційною пропагандою, вважають, що Україна, як і будь-яка інша країна, має право захищати себе всіма можливими способами, і вони готові виконати ці умови. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Наша кореспондент у Москві запитала також перехожих столиці Росії, чи хотіли б вони поїхати в Україну. І ось почуємо відповіді. Між іншим, відео цього опитування ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Желання є, а можливості такі ж вважаю, що ні, поки не буде нормальної обстановки.
У зв'язку з політичною обстановкою немає бажання посещати дану країну. Опасно.
Желання ніякого. Якщо ми для них вороги, зачем нам посещати? Сделали выбор ими, не нами, поэтому, конечно, нет.
В качестве гостя, то можно, конечно. Смотреть на достопримечательности, новые страны как бы открыть, для себя что-то новенькое. Можно было, конечно.
Я не хочу, но не могу объяснить это, поэтому просто хочу.
Да, наверное. Но мы там были и неоднократно. Это не нечто такое сверхъестественное, это вполне нормально.
Прекрасный край в свое время был. 5 лет назад я еще там был. Что можно сказать? Ничего. Нормально. Учитывая вот этот психоз вокруг, который творится сейчас. СМИ Украины, наши тоже, они хватает там перчика. Поэтому можно все, что угодно говорить. Ну, люди-то есть люди. Там с людьми пообщаешься, совершенно другие взаимоотношения. Как были братские, так и остались братские.
Был уже там давно, 5 лет назад, наверное, и с удовольствием вернулся.
Нет, я не знаю, у меня сейчас много других дел, я не интересуюсь.
Да, конечно. А это Радио Свобода?
Да.
Обожаю вас.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Москви, столиці Росії. А ви можете висловити свої думки з цього приводу на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій передачі ексклюзивне інтерв'ю з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм. А також дізнаємося, як спільні україно-молдовські митниці на в'їзді до Придністровського регіону називає Держдума Росії. Про це і більше далі у нашій передачі після анонсу наступної програми. Наступна програма буде «Європа на зв'язку». До вашої уваги через 10 хвилин. Світовий конгрес українців, скорочено СКУ, цього року відзначає 50-ліття від часу свого заснування. Ця найбільша міжнародна організація нині об'єднує понад 20 мільйонів українців у 34 країнах світу. Про завдання і цілі, які стоять перед Світовим конгресом українців, розповів його президент Євген Чолій. У Празі з ним розмовляла кореспондент Радіо Свобода Оксана Пеленська і запитала його, які, власне, цілі ставив перед собою Конгрес 50 років тому і якими вони є зараз.
Головною метою цього конгресу українців було допомогти українському народу відзискати свою незалежність. Сьогодні, коли Україна вже відзискала свою незалежність, є допомогти Україні утверджувати свою державу і допомагати в євроінтеграційних процесах, євроатлантичних процесах, а також побороти небезпечну і страшну гібридну війну, яка Російська Федерація вже 3 роки проти України завела.
Чим може допомогти Світовий конгрес українців громадянам України, які вже понад 3 роки захищають свій суверенітет і територіальну цілісність країни від агресії Росії?
Я думаю, що в першій мірі впливати на країни, які є в мережі того конгресу українців, щоб разом з нашими складовими організаціями, українцями в українській діаспорі, закликати уряди проживання української діаспори, стати, допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність. І найкращий аргумент в тому плані є переконати, що Україна, захищаючи свої кордони, фактично стримує імперські плани російського президента на Захід. А наша праця полягає в тому, щоб поборювати російську дезінформацію, яка сьогодні представляє Україну як невдалою країною. Нашим завданням є показати Україну в правдивому світлі, тобто Україну, яка робить, яка реформується, яка впроваджує законодавство і ріжні норми, щоб вони співпадали з європейськими стандартами, щоб також освітлювати різні заходи, які роблять, щоб поборювати корупцію і щоб показувати позитивний клімат для інвестицій з сторони тих підприємців західних країн. Третя така допомога – це різні гуманітарні ініціативи, які і Світовий конгрес українців, наші складові організації проводять, щоб допомогти тим в Україні, які потерпіли через гібридну війну Російської Федерації.
Як і чим може підтримати Світовий конгрес українців імідж України у світі? Що потрібно зробити, щоб виграти інформаційну війну в протистоянні з російською пропагандою, яка представляє Україну як невдалу, малоуспішну країну?
Я думаю, що ми це можемо зробити, коли на заклик Світового конгресу українців наші складові організації і українці по цілому світі будуть відгукуватися на такі заклики, будуть представляти ці питання про зміни в Україні, про реформи, які проводяться в Україні на різних форумах, на зустрічах із владними структурами їхньої країни проживання, неурядовими організаціями і в соціальних мережах.
Чи можна сьогодні вже твердити, що проблема з Українським народним домом в польському місті Перемишль повністю закрита?
Щодо народного дому, в першій мірі воно є те питання закрите є основне, а саме, що юридично питання власності є полагоджено, і об'єднання Українці Польщі є юридичним власником Народного Дому, що є великим досягненням. А далі щодо відновлення, я знаю, що як я зустрічався останніми днями з представниками об'єднання Українці Польщі, які головно займаються Народним Домом, вони роблять різні заходи, щоб одержати від європейських фондів відповідну фінансову допомогу, а також є багато українців, які є зацікавлені допомогти українській громаді в Польщі.
Чи буде у вас нагода порушити в чеському міністерстві закордонних справ питання, щоб українській громаді в Празі було надане відповідне приміщення для роботи?
Ми на то маємо ті зустрічі в основному, ті зустрічі також полягають з двох частин. Перша частина, ми далі закликаємо владні структури тих країн, які відвідують, щоб допомогти Україні в сьогоднішніх складних часах, допомогли захистити територіальну цілісність України, побороти Росію гібридну війну, але також ми порушуємо ті питання, які озвучать нам наші світові організації. Я є пошпані вічний оптиміст, і я думаю, що як нам вдалося полагодити багато інших складних питань, то і ми можемо серйозно зробити заходи, щоб такий успіх і тут зазнати.
Президент Світового конгресу українців Євген Чолі відповідав на запитання моєї колеги Оксани Пеленської. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Співпраця України та Молдови дратує Росію. Спільні україно-молдовські митниці на в'їзді до Придністровського регіону Держдума Росії, як і лідери сепаратистського регіону, називають блокадою. Київ та Кишинів заявляють про безглуздість таких звинувачень, бо економічно регіон не зазнає утисків. За твердженням експертів, як з української, так і з молдовської сторони, спільний проект щодо митниць сприяє інтеграції сепаратистського регіону Молдови Придністров'я, що викликає негатив. Активні реакції в країни-агресора. Ольга Комарова знає більше.
Більше місяця працює контрольно-пропускний пункт Кучурган-Первомайськ на молдовсько-українському кордоні, що межує з сепаратистським регіоном Придністров'я. На українській території спільно працюють прикордонники і митники України, а також Молдови, які не мають доступу на фактично непідконтрольну кишеневу територію. Придністров'я від цього виграє, зазначає посол з особливих доручень та європейської інтеграції Молдови Іону Стевіле, бо має змогу відновити імпорт та експорт за кордон. Для цього їм лише доведеться пройти законні процедури на митних пунктах Молдови.
Не дивлячись на те, що представники Придністров'я намагаються вселити страх, переконати всіх, що ситуація ускладниться, що переговорний процес про придністровському врегулюванню погіршиться, що з'явиться осередок регіональної нестабільності, все це спекуляції. Те, що буде відбуватись, насправді дуже швидко спростує всі ці спекуляції і позитивно позначиться на регіоні.
А от Держдума Росії ухвалила заяву, в якій висловлює глибоку стурбованість діями України та Молдови, які, на думку російських депутатів, становлять загрозу стабільності регіону, добробуту і безпеці мешканців Придністров'я. Лідер сепаратистського регіону Молдови Придністров'я висловив вдячність російським депутатам і зазначив, що це свідчить, що парламент Росії разом із братським народом висловлюють свою підтримку Придністров'ю як невід'ємній частині руского міра. Росію дратує те, що спільні українсько-молдовські кроки прискорять інтеграцію сепаратистського регіону, і Росія може втратити фактор впливу, зазначає колишній посол України в Молдові Сергій Пирожков.
Але безумовно це викликає обурення працівників, я маю на увазі на території Придністров'я, бо вони звикли не підпорядковуватись офіційним структурам в Кишиневі і напряму вирішувати ці питання. Це протирічить нормам міжнародного права, тому що вони не мають самостійного статусу, оскільки вони не визнані.
В українському міністерстві закордонних справ висловили подив з приводу російської заяви, а щодо занепокоєння з приводу митної співпраці, то український МЗС висловив цілковите несприйняття.
Це рішення підтверджує дію правового поля Республіки Молдова на всій території країни. При цьому Росія постійно заявляє про свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах.
Йдеться в заяві. Україна закликала Росію виконати взяті на себе зобов'язання щодо виведення своїх військ із Придністровського регіону Республіки Молдова. Придністров'я після короткої війни проти Кишинева за підтримки базованих у регіоні російських військ вийшло з-під контролю влади Молдови і в односторонньому порядку проголосила у 1992 році незалежність, якої не визнав ніхто у світі. Регіон має широку підтримку Росії і з 2013 року користується російським законодавством. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви можете також коментувати те, що ви почули у «Свободі» сьогодні. З вами була Людмила Ванник. Це були підсумки дня, що минає. Дякую за увагу. Залишайтеся з «Радіо Свобода».